nabana lelo udaba lwe-Russia ne-Ukraine udaba oluhlungu kakhulu ngalesi sikhathi sakhathesi lapha abantu abangajangelelanga bona izimpi zezikhali noma izimpi zokukhulumisana abantu bazama ukuluza okonakeleyo yizo kwakhathazekile ukuthi i-Russia iyayicabangani ukuthi ihlasele i-Ukraine. Ngombono wami ngibona kungayisiyo nto eqondileyo, yinto embi ngoba izabulalisa nabantu makhaza abangelani le ngxabano yababusi. Njenge-Russia ekhanya ifuna ukujezisa amandlayo phezu kwe-Ukraine, khonapho kuthiwa kuya kufa abantu makhaza, ambona isiyo nto eqondileyo leyo. Yona into ngokwavele iyona iyabulala iyabhidlisa. Ngombono wami ngathi yikho ngibona khona lokho.
Mnumzana Fuzwayo, wena nxa ukhangele ikakhulu okuyenzwa nguhulumende weZimbabwe, sizwa namhlanje ukuthi wethule umbiko othi abafunda khona ngale nxa befuna ukuthi bathole uncedo batshaya ucingo, kambe bengaba bephuzile na ukuthatha amanyathelo ngoba udaba lolu kade siluzwile ukuthi lungenzakala?
Asebephuze kakhulu ngoba umuda olenjongo yokuncedisa abantu. Ngiyembone mina i-America uma kutengiswa ukuthi kulama-sayensi okuthi elizweni lithize kulezi zalwane zayo, kungaba kulokhulu kungalo kungahlaliseki. Isibatshele kuselesi sikhathi ukuthi kabaphume kumbeni beendaweni thize. So okwethu sokuphuzile vele.
Ye baba Mkandla, wena manje ungathini nxa ukhangele inyathelo eselithethwa nguhulumende othi kabatshaya ucingo abafuna ukuthi baphathise?
Ufunda ucingolwane izwe lisitsha. Uyasata ngabi sona isikhathi sokutshana locingo lolo njengoba sibona kulavuka amalangabi indawo yonke. Ngivumelana lokufunda kakhulu indaba lezindala. Kumele uhulumende ngabo wayigijimela wayifakela izibuko sesemuva, kathesi kuzabulalisa abantu njengoba sisitsho sona isikhathi lethuba lokutshaya ucingo bazasithatha benqele ngingivuvele kasangeni. Xa uhulumende onakekela abantu bakhe kumele azibonke abantu abase-Ukraine lalapha abakhona, ngabe wahle wabathinta wabasusa masinyane kumbe wabahambisa komakhelwane ePoland labe sazi ukula ama-studios eZimbabwe amaningi khona. Loku zabangcono kanti sengxenye ngaba akusephuzile sesiphunga ukukhulekela khona nje ukuthi lezo zalwane zeZimbabwe ezise-Ukraine ziphephe kulolu udlame osewuchambukile kulolelizwe.
Ye Mnumzana Fuzwayo, wena nxa ukhangele udaba lolu ubona ngani ludaba kade lungaqedwa ngokukhulumelana na?
Njengoba nakathesi kusenzakala vele kuzagcina kulungiswe ngokukhulumisana. Akukho okungenzakala kungakhulunyiswananga. So ngibona ngazathi ukukhulumisana bekufuze kwenzakale. Ukukhulumisana isineva lethu ukuthi bekhulumisana ngoba bengaphuza abantu bayakufa. Lo mnotho nothi wawona lawo mazwe kuphela but amazwe amaningi sezali khona ngapha e-Africa uthi West Africa. So ukukhulumisana vele yinto ezalamla yonkini.
Yes, kudaba lona lolu Mnumzana Mkandla, wena ubona njani udaba lokuthi impi yona le iyafinyelela amazwe afana leZimbabwe ngoba kuzakhweza intengo yamafutha ezimoto, ukubona njani?
Ye phela umhlaba sowancipha kakhulu ngegande lofuzwayo labalaleli. Okwenzakala ulela ikhona elingale kuhle kumemetheka uzofika langapha. Njengoba singakhangela kade sikhona kubo-Russia labo-Ukraine ngabanye amazwe kule mpompo ezinkulu ezithwala amafutha wona la ezimoto esiwasebenzisayo lokunye okuthize. Okuthi uthi njengoba ufuzwa isitsho iminotho yamazwe amaningi izathinteka ngalo umsindo okhona. Na akwenzakali khathesi ukuthi okwenzakala ngale kungabi lo mthelela khatshana kakhulu lalapho okuqalise khona. Iqiniso yikuthi vele sizakubona njengathi ngithini sisemazweni angabayanga engxenye kuzasitshaya kusithinde ngobana kuvele kuzasithinta nxa kuvele kulezinto esizithola zivela kuwona lawa mazwe njengoba ngisitsho into enjengefuel amaqiniso okuthi amanye esiwathengayo avele abuya evelela khonale kanxa laba abasithengiselayo bengelawo bathatha khonale nxa sekuvalwe kwadubuka kwatisa izimpompi thina sizakuya ngabi siyabuyela ezindlendlweni zezimoto esizithinga amafutha.
Ye Mnumzana Fuzwayo, sike seza phambilini umongameli weleRussia uMnumzana Vladimir Putin esithi yena kangeneli elizweni le-Ukraine kodwa ufuna ukuthi okungafana lezizwe zikamthwakazi wakhona lezimbili, ukubona njani wena khona?
ngimbonile njalo ngibonile ekuna ukuthi kwakule sivumelwano esasenziwe ngo-1986 esingalandelwayo njalo ngibona ngazathi yena ma ekhangela ubona ngani amazwe lawa alokhu e-expanda esiza kuye ukuthi kungatholakala soku-afecta lelizwe lakhe futhi belokhu beyaxephuna kancane kancane so ucabanga ukuthi kuzathi nakuxephunela kuye wabumnakazi.